Agintaritza, manifestazioa eta 1512. Nafarroko berriak ditu horiek Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Nafarroko agintaritzatik agintzen ari dira eta ustekabean dekretu edo lege bat heldu zaizue.
Igitaia eskuan hartuta, alaxe dabiltza. Bueno, itzin liteke ez, gure izak edo aizkora edo, bueno, sega edo igitaia zeote den eskutan duten tresna. Beraz gertatu den, oain, bueno, aurreko astean ja iragarri zuten formalki, aurtengo presupuestatatik komprometituta zeuden diruetako asko ez direla gauzatuko, eta, bueno, geho beste batzuk ere, beste ordenketa batzuk datorren urterako atzeratu behar dituztela eta. Bueno, 200 milioi euro aginduta egonik, komprometituta egonik, ba, iritsiko ez direnak, beraz, aurtengo presupuestotan aldaketa. Hori, joan den astean iragarri zuten. Eta astronetan irudi zuen pues hor bestelako entretenimenduak edo izanen genituela. Asteazkenen egin zuten ohiko gobernu bilera, baina atzo ustekabean berriro bildu zen gobernua, esan gabe. Ohi ez bezalako deialdi batean. Da zer atera da hortik? Gaur aldizkario ofizialean argitara eman duten dekretu bat, lege dekretu bat, gainera figura hau foru dekretu esanen dugu. Lege dekretu forala lehendabiziko aldiz baliatu dute. Horretik ez dakigu izena nola eman ere, oain artean ez dute sekula egin, eta hau da diotenez, ba, larri aldi, urgentziazko kontuak atenditzeko eta aparteko prozedimentu bada. Mozketak nola aplikatu diote. Aurreko astean erabakitakoari forma juridikoa ematea da kontua. Gertatzen dena, behiratzen hasi ezkero, zer dagoen dekretu honen barrenean, ba puntuetako bada, deituta dauden eskaintza publikoko plazak erretiratu egin dituztela. Eta hemen bada, aspalditik antolatua gainera, 165 lan posturen eskaintza publiko bat, eta jende asko dago. Inoizko jendetzadik haundina dago hor izen eman da, 12.000. 12.000 persona dira lan postu hoien bila izen emanak daudenak. Dekretu honek esaten duena da izan gaien kandidatuen zerrenda oaindik definitiboa ez den artean, gobernuak badula eskubide deialdi hauek suprimitzeko. Eta horretarako atea irekitzen du. Esan diteke, hortaz, 167 lan postu hauen deialdia bertan bera gelditu dela, afekzio zuzena 12.000 personari eginez. Gainera zer dakar, bueno, plaza hauek dira osasun bidean, osasun departamentuan, eta esaten zaion lerrun edo mailako lan postuak zerbitzu multiple edo alakotarako, eta karo, hemen esplikazioare belaxe dator. Erietxetan ospitaletako sukalde zerbitzuak externalizatu behaz, privatizatu egin behar dituzte. Bueno, hau da egunak ekarri digun informazioa eta asalaturik somatzen dugu jende askotxo. Sindikatuak ere ustekabean harrapatu, behirazazu nola den gauza, atzo bertan parlamentuan deituta zeuden eta izketaldian ari ziren osasunbidean representazio duten sindikatuak aurrez iragarrita dauzkaten beste neurri batzuei buruzko iritzia ematen da. Horretan ari zirela ezagutu zen gobernua bilduta zegoela eta dekretu hau zeukala eskutan, behaz guztiz ustekabean harrapatuta, ez? Gaia zerio da eta gaia noski bat dator azken asteotan agintaritzatik UPN talderdi sozialista egiten ari direnarekin. Eta horren inguruan, dira dauzkagun informazio esan dezakegu ia guztiak. Krisia delata edo krisia aitzakia hartuta, sektore publikoa arintzeko borondate, irmoa eta gogo handia somatzen zaio gobernuari. Jolanda Bazina andereak ez du disimulorik erabiltzen horretarako, Bartaratzean hitzaldi bat eman zuen, hemen Iruña, Nafarroan gehien saltzen den periodikoaren editoreak antolatuta, eta hortxe esan zuen, sektore publikoa arindu beharra dago eta horretarako prest gaude. Eta hortxe, lehendabiziko proba. ja antolatuta zegoen eskaintza publikoa momentuz suprimitu egiten da. Eta hola daude gauzak, bitartean, ba, azte honetan, izagutu ditugun beste informazioak, ja, dola hiru egun baldin badare, irailak, lan gabetuen, kopurua alditu egin duela, sektore publikokoa esan dugu, baina pribatuan ere gauza nola dauden, Volkswagenen, hor, zer gertatu da, ba, urte guztirako, pentsatuta zuten produkzioa, ja, egina dagoela, hau da. Eginak zituzten prebizioak, baikorregiak ziren, eta hortaz pos, moteldu egin behar dute ritmoa, eta behineko kontratuarekin eventual moduan ari diren langile mordoska handi bat, berrun baino gehiago, kalean utzi behar ditu Volkswagenek. Eta gero, ba, bueno, BSH hemen eskirozkoa, gaur bertan mugimendua bada, horre ere, ehun baino gehiago izan ditezke, lan postua galdu behar dutenak, altzazuko zunzunde egin gauzak ere guztiz larri, eta beraz, haitzen duzuen moduan, pues bada, hemen kezka, egoera guztiagatik, sektore publikoa murriztu zetatzen eginez, eta pribatuen ere ez dira notizionak iristen direnak.
Bestalde, Bart, manifestazioa izan da Iruñan, UGT eta komisionasek deituta.
Bai, eta beste sindikatu eta beste talde batzuk ere bat egin dute. Hauek izan dira, lehendabizikoak, Nafar gobernutik hartutako erabakien aurkako mobilizazio zabala antolatzen. Eta Bart Arratxean egin zuten, da ideia klaro xamar batekin, defizit publikoari aurka egiteak ezin du lehentasun izan, lehentasuna enplegua sortziak izan behar luke. Da horretan, atzo, bueno, sektore diferente askotako jendea bildu zen, besteak beste, Nafarroko Orkestra Sinfonikokoak, hoiei ere gertatu zaielako, hartzea, espero zuten, aginduta zegoen diru bat, etzaiela iritsiko, ja, komprometituta eta gastatuta edukita, eta bez, adibide bada, beste askori ere gertatzen ari zaiena, baina orkestra horretara ere, bat batean, ja, komprometituta, eta gastatuta zukaten dirua, iritsi behar ez dela, ezagutu eta hortxe parte hartu zuten manifestazionetan. Gehiago ere torlitezke, gaurko egunak ekarriko dugu, ja irakaskuntzan, berriro ere sektore publikoan, azkenik mobilizazio egutegia zertan gelditzen den, manifestazio deia bai, hilaren 22ko hori klaro dago, greba egun batez hitz egin zuten, hilaren azkenean egin gote den, ematen du hor ez dagoela erabateko adostasuna, desmarke batzuk ere badaudela, eta hortaz ikusiko dugu ze azkenik irakaskuntzako mobilizazioaren plana zein den.
Bukatzeko, Mikel, bihar larun bata Nafarroako konkista 1512 hitzaldiak eta bar.
Bueno, jarunaldi bada, goizetik arratseraino luzatuko dena, ez dakit esan, jarunaldi maratoniano baten itxura ere badu. Hemen antolatzaile Udako Euskal Unibertsitatea eta Jeronimo de Ustaritz Historia Institutoa dira, elkarrekin eta hortaz goizian goizasi eta otordurako etena egin dara, atxaldean jarraipena izan behar duena. Konkista ikuspuntu desberdin askotxotatik plantatu behar dute, eta hortaz, bueno, plantamentu interdisziplinario ere, bada, hor parte hartuko duten historialarien zerrenda ere haundiskoa. Bueno, mazi Eugenio Arraizat, Roldan Jimeno, eta Floren Ahoiz, eta Emilio Majuelo, eta Vicente Serrano Izko, eta Santi Leone, eta Patxi Larrion, eta beste. Eta jende asko dagoeneko horre izena emana dagoena, interesa sortzen duen gaia, konkistaren bosgarren mende urrenera urbiltzen ari garelako, eta bihar hortxe izan nenden saioa, badaki guztela azkena izan behar baina, biharko honek badu mamia, eta interes handia sortu da.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.